Assalomu alaykum. Atrofimizda shunday odamlar borki, hayotlarida biror bir qiyinchilikka duch kelsalar, yengilmaslikka harakat qiladilar. Qiyinchilik ularning kuchiga kuch qo'shadi. Ba'zilar esa hayotlariga kelgan qiyinchilikni Xudoning xohishi deya qabul qilib, uning o'tib ketishini kutadilar. Qanday yashash to'g'ri? Ba'zida Xudo qiyinchiliklarni bizning foydamiz uchun beradi. Buni Donna ismli ayolning hayoti misolida ko'rishimiz mumkin. O'g'lingizning hayoti xuddi o'simlikning umriday bo'ladi. U juda nozik bo'ladi va ko'p yashamaydi deyishdi doktorlar. Bu xabar ularni larzaga solgan bo'lsa ham, o'g'illari Timotiyni Xudo bekorga yaratmaganini his qilishdi.
Doktorlarning gapini jiddiy qabul qilmay, Timotiyga juda katta e'tibor berishga, uning holatini yaxshilashga, jon-jahdlari bilan harakat qilishga qaror qilishdi. O'sha ondan boshlab Donna butunlay o'zgardi. Xudo o'g'lining sog'ligini yaxshilashi uchun kerakli usullarni, kishilarni va muolajalarni ochib berishi uchun tinmay ibodat qiladigan bo'ldi. O'g'lining harakatlari, hayoti chegaralangan bo'lmasligi uchun Xudo bilan birgalikda juda qattiq harakat qildi. U o'g'lining holatiga tegishli bo'lgan kitoblarni o'qidi. Mutaxassislar bilan telefonda, xat orqali gaplashdi. Harakatlari cheklangan bolalarga yordam berish kurslariga qatnadi. O'g'li Timotiyga massaj muolajalarini oldi. Uning o'zi ham bo'sh qoldi deguncha tanadagi nerv tolalarini harakatga keltirish uchun o'g'lining tanasini tish cho'tkasi bilan massaj qildi.
Uzoq vaqt sabr-toqat bilan o'g'lini emaklashga, qo'lida qoshiq ushlashga, mushaklarni harakatlantirishga o'rgatdi. Xudoga shukrki, asta-sekin uning uzoq va sabr-toqat bilan qilgan harakatlarining natijasi ko'rina boshladi. Men o'g'limning sog'lig'i uchun qat'iyat bilan kurashdim. Xudo esa bu ishni muvaffaqiyat bilan oxiriga yetkazdi, deydi Donna. Bu oilaning do'stlari ham, doktorlar ham ularning erishgan muvaffaqiyatidan lol qolishdi. Hozirda bolakay jamoatdagi yoshlar xizmatining a'zosi. U velosiped hayday oladi. Maxsus maktabda o'qiydi va sinfdagi bolalarning eng a'lochisi. Donna o'g'lining bu holga kelishi uchun juda uzoq vaqt sabr-toqat bilan qattiq harakat qildi. Buning uchun juda uzoq vaqt mashaqqat chekdi. O'z qaroridan, Xudoga bo'lgan ishonchidan qat'iyatdan voz kechmadi. Ishi qanchalik og'ir bo'lmasin, Xudoga umid qilib harakat qilishdi. O'g'lining sog'lig'ini tiklashda davom etdi.
Donnaning aytishicha, o'g'lining asta-sekin yaxshi harakat qila oladigan bo'lishi bilan ularning ruhiy o'sishi orasida juda katta bog'liqlik bor. Ular o'g'illariga yordam berish uchun hayotlarini Xudoga topshirdilar. Shunda Xudovand bu er-xotinlarni ruhiy darajasini o'stirdi. Xuddi o'g'illarini yaxshi harakat qila oladigan qilib o'stirganiday, ularning ruhiy hayotlari darajasi ham o'g'illariga qarash, g'amxo'rlik qilish, uning uchun tinimsiz ibodat qilish, Xudoning boshqaruvini kutish orqali o'sdi. Bugun men avvali Donna emasman, deydi u. Xudo Timotiyning kasalligi tufayli bizni ruhan o'stirdi. Endi men ham erim ham Xudo har qanday holatlardan yuqori ekanligini bilamiz. Endi hayotimizga keladigan hech qanday qiyinchiliklardan qo'rqmaymiz. Xudo sizning holatlaringizdan ham yuqori. Bugun hayotingizda qiyinchilik bo'lsa, uni hech qo'rqmasdan qarshi oling. Chunki Yaratuvchingiz siz bilan.